Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama podcast Omkin dalam cerita. Hari ini sekaligus dengan apa? Tugas akhirnya Omkin yang harus mewawancara kontraktor-kontraktor ataupun stakeholder-stakeholder yang terkait dengan wilayah konstruksi di Indonesia, karena berhubungan dengan tugas akhirnya Omkin adalah mengenai undang-undang tugas akhir. Jadi ada beberapa narasumber yang udah dipilih, salah satunya ada Mas Tri Hadinata nih. Mas Tri Hadinata bersedia untuk jadi narasumber Omkin untuk diwawancarai perihal konstruksi Indonesia. Gimana, apa kabar nih Mas Tri Hadinata?
Baik-baik nih Mas.
Alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya Mas Tri nih mau diwawancara. Tapi nanti akan saya publikasikan hasil wawancara, nggak masalah Mas Tri ya?
Ya nggak masalah.
Oke, ini yang saya tahu kan Mas Tri ini punya perusahaan yang di bidang konstruksi. Ya, punya perusahaan di bidang konstruksi. Nah, dengan kebutuhan saya yang harus mendapatkan informasi dari para pengusaha konstruksi, gak keberatan kan Mas untuk saya wawancara ini?
Oke, justru saya berterima kasih banget nih bisa jadi salah satu narasumber.
Sedikit inilah bercerita kita sebagai nambah exposure
sharing. Bukan yang expert lah, tapi adalah pengalaman dikit-dikit.
Memang yang penting kita ada sharingnya, ada informasi yang bisa kita dapatkan. Untuk yang perlu kita tahu nih, Mas Tri sendiri perusahaan konstruksinya bergeraknya di bidang apa nih Mas Tri?
Bidangnya sebenarnya macam-macam Mas. Tapi ya tergantung pasar. Karena kan suatu badan usaha itu di Indonesia harus dibuat secara global. Nah, keglobalan ini juga salah satu yang menjadi topik hangat di bidang konstruksi, karena mereka nggak terlalu jelas maunya kemana gitu. Spesialisasinya nggak jelas, maunya apa sih, mau jalan, tapi semuanya bisa. Karena tapi bisnis di Indonesia dipaksa untuk seperti itu, akhirnya jadinya harus global dulu. Karena pasti akan berbenturan pada saat pengadaan. Jadi hal-hal yang membuat bisnis konstruksi di Indonesia tidak maju, salah satunya adalah pengaruh dari marketnya, di mana marketnya udah jelas pasti dari pemerintahan kebanyakan, apalagi market utamanya itu melalui kalau swasta itu agak susah sebenarnya dapat kepercayaan, tapi pemerintah itu lebih mengarah kepada perusahaan menengah dan kecil itu lebih besar, makanya tapi bidangnya itu selalu diglobalkan. Bahkan kan kalau SKA sendiri selalu ada syaratan umumnya antara entah itu sipil ataupun struktur. Kita nggak tahu kenapa itu disyaratkan wajib, tapi rata-rata seperti itu. Kalau wajibnya sendiri sebenarnya tergantung marketnya, karena market pasti akan bilang itu suatu hal yang selalu ada di pengadaan, makanya dibilang wajib gitu.
Ya.
Gitu. Itu dari teknisnya ya, tapi kalau dari alasan kebijakannya belum tentu.
Oke, jadi di sini perusahaan Mas Tri ini umum bentukannya. Bentukannya umum yang ya kasarannya Mas Tri, perusahaan Mas Tri ini mau nyamplok kerjaan apa aja bisa kan ya, gitu.
Yang palu gada lah.
Palu gada, oke. Nah, menurut Mas Tri itu tuh sebenarnya gimana sih? Apakah harusnya memang dijalankan seperti itu, atau memang perusahaan konstruksi ya misalkan kamu bisanya bikin jalan, ya udah kamu punya sertifikatnya, ya jalan aja. Jadi terspesifikasi gitu. Jangan yang ketika Mas Tri bisa bikin jalan, bisa bikin bangunan, bisa bikin ruko, bisa bikin apa, kan jadinya nanti orang-orang yang bergerak di sana juga jadinya malah nabrak gitu, nggak spesifikasi gitu. Jadi satu badan usaha ya untuk melakukan badan usaha tersebut gitu. Mas Tri pernah kebayang nggak sih kalau misalkan justru ketika Mas Tri ini hubungannya adalah umum, saingannya malah jadi makin besar dibandingkan Mas Tri memang fokus misalkan di bagian jalan.
Kalau nyambungnya ke sana, pernah lihat kualitas jalan di desa-desa atau kualitas bangunan-bangunan irigasi yang padat karya? Rasanya memang peruntukannya itu selalu diumumkan gitu. Artinya gini, artinya maupun umum ataupun spesialis nggak masalah, yang penting ada badannya.
Oke, itu yang terjadi sekarang.
Itu yang terjadi sekarang. Karena sebenarnya kalau dilihat dari kebijakan, kewajiban pemerintah itu menggelontorkan proyek-proyek untuk menstimulus kontraktor menengah dan kecil ataupun melalui dana-dana desa atau dana-dana yang manapun.
Oke, jadi fokusnya kontraktor menengah dan kecil nih ya kita ambil.
Sebenarnya tergantung dengan alokasi dana yang ada. Kalau dananya berasal dari dana desa, berarti memang fokusnya adalah pengembangan kontraktor menengah dan kecil. Tapi kalau misalkan itu datangnya dari PUPR untuk jalan nasional ataupun alokasinya dari nasional, maka peningkatan kualitas akan segera akan diperhatikan. Tapi kalau misalkan masalah saingan, masalahnya di sini bukan masalah saingan sebenarnya. Isu utamanya sebenarnya masalah bagaimana spesialis ini dapat berkembang lebih tanpa harus dia bergantung dengan proyek pemerintah. Itu tantangannya sebenarnya. Pemerintah tuh bisa aja dengan mudah mensyaratkan spesialisasi apapun dan dananya pun mereka siap pasti. Tapi kadangkala sedikit dipolitisasi dan segala macam kebijakannya, akhirnya yang mendapatkan proyek-proyek itu seringkali adalah relasi-relasi. Karena di sini adalah sistem bisnisnya seperti itu dan mau tak mau harus seperti itu.
Berarti kalau hubungannya sama relasi-relasi itu merupakan proyek-proyek joksung ya, penunjukan langsung ya.
Betul.
Iya, proyek-proyek jadi
bukan penunjukan langsung aja, masalah tender itu bisa dimodifikasi.
Oh, ya jadi untuk para pendengar, jadi untuk menunjukkan tender proyek itu ada beberapa cara, ada yang melalui tender, ada juga menunjukkan langsung. Biasanya untuk yang menunjukkan langsung itu nilai kontraknya tidak sebesar yang menunjukkan tender, tapi dapat input dari Mas Tri, ternyata yang tender pun bisa di
itu udah hal lumrah
yang bisa dikondisikan untuk biar dan usaha tertentu mendapatkannya. Ya. Jadi sebetulnya ada permainan lagi kan di dalam.
Pasti.
Oke, berarti jadi sebenarnya nggak masalah pun Mas Tri seumum itu ataupun kecil atau menengah, ketika semuanya bisa dipermainkan kan?
Ya.
Gitu. Oke. Jadi ada salah satu titik temu di mana memang
masalah itu adalah ketika kontraktor spesialis itu dikhususkan, itu seringkali perusahaan-perusahaan yang sudah besar itu akan membuat bendera-bendera baru sehingga alokasi dananya itu tidak sesuai target.
Bendera baru dengan, berarti maksudnya badan usaha baru ya?
Iya, badan usaha baru yang ujung-ujungnya orangnya itu-itu lagi dan tidak berkembang gitu. Untuk jadi sistemnya itu tidak friendly use untuk new contractor.
Tapi
sangat friendly sekali dengan old contractor.
Oke.
Jadi apa yang dibangun gitu, apa yang ingin ditinggikan, apa yang ingin dibina. Kalau kontraktor-kontraktor baru yang masih kecil ibaratnya tetap harus menggandeng perusahaan-perusahaan besar dulu gitu. Stagingnya kok seolah-olah perusahaan itu harus mengikut dulu gitu. Kenapa nggak harus langsung? Nah ini tantangannya, jadi balik lagi harusnya setiap badan usaha itu memiliki pola pikir masalah produknya sendiri, apa kelebihannya, apa kekurangannya, dan kelebihannya itu harus dijadikan inovasi baru. Jadi yang bikin perusahaan itu tidak hanya memikirkan perusahaannya saja, tapi apa yang mau dijualnya, apa nilai saingnya dia. Karena kalau mengandalkan tender untuk yang the newcomers itu nggak bakalan bisa survive, jaminlah 100%. Jadi intinya bukan ada di badan usaha, tapi bagaimana sistem yang sekarang itu bisa friendly use untuk newcomers. Untuk misalkan millennials lah yang pengen yang ingin terjun di kontraktor. Mana ada sekarang millennials yang pengen terjun di kontraktor? Rata-rata pada di kafe atau di kuliner atau ada macam-macam.
Atau startup
IT. Ya. Kan ujung-ujungnya nggak ada yang bikin infrastruktur dong kalau semuanya bikin
begitu.
Tapi kalau stagingnya selalu dibuat seperti itu, tidak menciptakan entrepreneur baru di kalangan milenial gitu. Nggak bakalan
khususnya mungkin. Di sektor konstruksi ini.
Nggak mungkin. Tidak ada pemberdayaan untuk kaum-kaum muda, nggak ada. seharusnya memang ada staging itu, tapi ya terserah lah, itu terserah kebijakannya. Karena memang tantangannya di sini berat banget gitu. Ini kan old product. Infrastruktur tuh, konstruksi tuh old product. Semua orang itu udah paham. Jadi kalau misalkan, ibaratnya gini, kalau misalkan preman belajar startup nggak bisa, nggak ngerti, jadi nggak ada japrem. Kalau zaman dulu kontraktor, preman tuh nggak ada yang ngerti. Zaman sekarang udah 40 tahun, 70 tahun merdeka, preman udah pada paham. Akhirnya muncullah japrem. Makanya kebanyakan anak muda itu mengarah ke arah yang minim dengan risiko-risiko sosial. Tapi rasanya juga anak-anak muda juga harusnya bisa sih ke arah sana. Tapi ya dengan kapasitasnya dan visi mereka masing-masing.
Oke, saya kembali lagi coba ya, kembali lagi ke masalah identitas sebuah badan usaha lagi maksudnya. Identitas sebuah badan usaha. Saya misalkan tadi, kita sebut yang si umum itu atau yang jalan itu sebagai sebuah klasifikasi badan usaha misalkan. Nah, kalau menurut Mas Tri nih, dengan kita mengatur klasifikasi badan usaha itu sesuai dengan produknya, karena mungkin boleh saya ceritakan ya, karena ini kan ada terbitnya undang-undang baru konstruksi nih. Undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi yang dimana mengganti undang-undang lama yang terbit tahun 99, undang-undang nomor 18. Nah, pada undang-undang nomor 18 itu, kita, Indonesia itu memakai ASMET. ASMET itu arsitektura sipil mekanikal elektrikal. Jadi klasifikasinya berdasarkan bidang keilmuan. Nah, sekarang ada perubahan, yaitu kita mengambil klasifikasi dari produknya. Kalau menurut Mas Tri sendiri, dengan perubahan klasifikasi yang dari ASMET, dari bidang keilmuan ke produk, apakah itu sudah menjawab tantangan yang akan terjadi di Indonesia?
Harusnya udah. Soalnya gini, dari produk ya?
Iya, jadi memang khusus, misalkan ya tadi saya bilang, misalkan jalan, okay, bangunan sipil, ada infrastruktur, okay, ada bangunan bertingkat, bangunan rumah, ada klasifikasinya, dan itu diadaptasi dari Central Product Classification yang dibuat oleh PBB. Yeah. Jadi memang udah standar internasional untuk pengklasifikasian itu. Itu. Apakah sebetulnya memang ya udahlah, kita memang mau lebih cocok balik ke bidang keilmuan aja deh, atau saya sebagai kontraktor saya merasa udahlah saya mending lebih bagus klasifikasi berdasarkan produk nih.
Karena kalau kan yang hubungannya apa bedanya?
Sebelumnya bidang keilmuan. Jadi ada beberapa poin di mana pengklasifikasian itu ada perbedaannya. Jadi ketika si klasifikasi badan usaha itu di dibagi atas ASMET itu kan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal. Nah, jadi ya hanya sebatas itu gitu. Misalkan arsitektural dia bisa dibagi, misalkan Mas Tri fokusnya apa, konsultan misalkan atau kontraktor. Misalkan fokus Mas Tri di konsultan, berarti si konsultan itu hanya untuk merancang ketika arsitektural. Ya. Merancang. Nah, kalau misalkan sekarang di CPC, di arsitektural juga ada sebetulnya. Tapi lebih ke konsultan, lebih jelas. Dia konsultan, dia perancangan landscape atau perancangan kayak visibility study, jadi bedanya. Jadi produknya FS atau landscape. Kalau dulu, karena keilmuannya arsitektural, dia bisa ngambil semuanya, gitu.
Sebenarnya, kan dalam suatu proyek tuh harus berkoordinasi ya, satu sama lain. Masalahnya, saya nggak terlalu melihat suatu masalah di dalam sertifikasi dan segala macam. Soalnya nggak begitu krusial. Maksudnya gini, kalau based on product, si apa namanya, apa ya, per produk kan jadinya.
Iya.
Terus bedanya apa gitu?
Sebenarnya apa ya, lebih ke,
saya nggak ngelihat ada perbedaan.
Lebih ke ini, kalau bidang keilmuan, sekarang kita secara bisnis misalkan kalau seperti kontraktor gitu, yang saya dapat dari dosen saya adalah kontraktor itu bukan engineer.
Ya.
Makanya dia nggak bisa bidang keilmuan, bisanya produk. Nah itu yang akan diatur ya, karena ada undang-undang
dengan itu. Kalau saya melihatnya bukan masalah produknya, artinya itu adalah bagaimana merubah suatu kontrak yang awalnya menjadi desain bid build itu dipacu atau distimulus oleh dengan UUJK itu dengan berubah menjadi untuk DB. Kalau saya melihatnya gitu. Kenapa ke by product? Karena dengan by product itu semuanya akan terangkul. Gitu. Benar enggak maksudnya ke arah sana gitu. Itu apakah suatu stimulus untuk perubahan jenis kontrak, karena DB itu bisa menghemat biaya dan waktu. Walaupun biayanya memang tinggi, tapi waktunya akan lebih cepat. Karena akan by product, bukan per segmentasi lagi. Bendungan akan semuanya ikut ASME. Benar nggak seperti itu? Kalau dulu misalkan kita mau bikin gedung, maka kita datengin dulu ke firma
arsitektural,
terus sudah gitu kita pindah lagi ke konsultan engineering gitu.
Ada kontrak.
Kalau misalkan by product, artinya kontraktor sudah memiliki engineering staff, dan mereka akan bisa menjadi suatu one stop solution.
Jadi di salah satu hasil dari produk itu ada namanya pekerja konstruksi terintegrasi, Mas Tri. Ini yang baru keluar dari perbedaan yang menurut saya paling signifikan dari UJK nomor 18 dengan UJK nomor 2. Yang dimana dia pengklasifikasian badan usahanya tercantum di UJK nomor 2 tahun 2017 itu ada badan usaha terintegrasi. Ya mungkin itu bisa jadi DB. Jadi langsung. Ya mungkin itu karena outputnya mengarah ke produk jadinya.
Ya artinya kan memang suatu undang-undang UJK ini memang menstimulus atau mengarahkan suatu gagasan di mana konsultan itu akan dilebur menjadi satu badan dan kontrak pun akan dibuat dalam satu long term kontrak. Akhirnya misalkan bendungan, ya bendungan saja. Kalau zaman dulu bendungan bisa aja dibagi-bagi beberapa paket
ya,
jalannya dulu, irigasinya dulu, itu bisa-bisa
okay,
saja.
Okay. Jadi sebetulnya memang ini tindakan yang mengikuti perkembangan zaman ya sebetulnya ya.
Sebenarnya lebih ke arah efisiensi dari administrasi kalau saya lihat. Kalau zaman dulu okay lah hal-hal seperti itu karena kita tahu alokasi dan anggaran kita terbatas.
Ya.
Makanya biasanya kita membuat staging paket 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau sekarang rasanya Indonesia udah mulai mempunyai ekonomi yang kuat dan dia bisa melakukan infrastruktur proyek yang besar-besaran gitu.
Tapi kembali lagi, kembali lagi coba saya ambil tadi garis tengah di mana staging.
Yeah.
Staging pembagian paket-paket gitu kan. Apakah itu sebetulnya memang bagus? Karena menurut saya itu adalah membagi kontraktor-kontraktor kecil menengah itu untuk ngambil bagian.
Staging itu sebenarnya ya benar bisa. Itu sebenarnya bisa jadi suatu potensi atau ya, potensi pasarnya menengah dan kecil. Tapi setahu saya itu menengah kecil itu selalu di-drive oleh kontraktor besar. Itu keinginan para akademisi zaman sekarang. Bagi pelaku bisnis kayak saya itu suatu hal yang mengganggu bisnis kontraktor kecil. Ibaratnya Indonesia ini pengen punya suatu bangunan atau suatu proyek, tapi harus nebeng dulu berdasarkan kapasitasnya China atau Japan misalkan.
Nebeng maksudnya gimana nih Mas?
Nebengnya misalkan gini ya, harus ikut aturan China juga dong, harus ikut aturan dari Jepang juga dong gitu. Karena gini, kalau misalkan kontraktor kecil nebeng ke kontraktor yang menengah besar atau yang besar, ibaratnya gini, dia kedaulatan sebagai kontraktornya nggak ada.
Yang kecil.
Iya, idealisme sebagai kontraktor tuh nggak ada.
Kalau saya tawarkan seperti ini, misalkan Mas Tri itu kontraktor spesialis atau kontraktor kecil bagian pondasi, misalkan. Apakah sedangkan saya punya kontraktor juga umum tapi kecil, gitu. Misalkan ada orang lain nih sebagai stakeholder. Sebetulnya, misalkan orang lain sebagai kontraktor utama yang besar yang dapat proyek tersebut, gitu. Kalau saya tanyakan, Mas, misalkan si X ini, si Bapak X ini, kontraktor X ini lebih akan percaya kepada saya sebagai kontraktor umum tapi kecil, atau Mas Tri sebagai kontraktor spesialis pondasi untuk mengerjakan bagian pekerjaannya yaitu pondasi.
sebenarnya gini, kalau harapan dari kontraktor-kontraktor newcomers yang kecil itu ada harapan dari kita sebenarnya pengen juga mencaratkan bahwa pengadaannya memang untuk kontraktor kecil saja dan langsung kepada dinas tersebut. Oh, tidak nebeng lagi dengan kontraktor menengah. Kalau gini ceritanya saya harus nebeng lagi dengan kontraktor yang mendapatkan proyek.
Betul, gitu. Jadi sebetulnya skemanya seperti ini. Kontraktor utama yang besar itu punya subkon. Subkonnya kembali, nah subkonnya itu adalah spesialis gitu.
Yeah.
Nah misalkan si orang X ini itu untuk membeli subkon ini akan lebih percaya ke siapa sih sebetulnya Mas Ri?
Sebenarnya
untuk mengerjakan nih, misalkan Mas Ri punya, ya tadi saya bilang misalkan Mas Ri punya kontraktor spesialis, spesialisasi di pondasi. Saya kontraktor umum, labelnya kontraktor umum, tapi kecil juga, dan karena sama-sama kecil sebetulnya kita bisa mendapatkan dua pekerjaan itu gitu. Nah sebetulnya kalau dari sudut pandang main kontraktor yang besar itu akan lebih percaya ke siapa gitu?
Ya pasti ya kalau dibilang seperti itu skemanya agak kurang pas ya, soalnya gini, perusahaan-perusahaan besar juga pasti akan memiliki bendera-benderanya masing-masing
ya,
dan perusahaan-perusahaan besar itu lebih percaya kepada orang-orang yang telah bekerja kepadanya
ya,
contohnya misalnya ex karyawan BUMN atau dia punya track record, akhirnya dia ini skema yang ada di lapangan ya, itu BUMN atau BUMD atau apapun yang sudah besar punya karyawan terus bisa dipercaya, akhirnya dia bikin bendera baru, bendera barunya atas nama si karyawan tersebut akhirnya jadi direktur. Itu common bisnisnya yang selalu ada di sini, sehingga yang newcomers itu nggak ada sama sekali, tidak terbantu lah.
Oke, okay, berarti coba kalau saya kesampingkan newcomers, tapi lebih terfokus dengan kontraktor spesialis. Jadi newcomers mau baru, tapi kontraktor spesialis intinya.
Oke.
Okay. Berarti misalkan tadi ada karyawan BUMN nih, ada karyawan BUMN yang punya kontraktor umum,
bisa aja kalau misalkan kayak itu bisa, asalkan memang assessment dari sertifikasinya memang berjalan, itu bisa saja. Ibaratnya kayak spesialis dokter tulang, ya kita percaya pasti dia bisa ditulang kan gitu.
Ya, berarti kalau misalkan tadi pertanyaan saya ada yang spesialis, benar spesialis pondasi dan kecil umum, kontraktor besar pasti lebih mengarah ke spesialis pondasi kan? Bisa. Nah, pertanyaan kedua dari saya Mas Ri, kalau misalkan nih, Mas Ri jadi kontraktor umum, main kontraktor, punya pekerjaan pondasi nih, kan kontraktor umum pasti ada pondasi, ada taruhlah kecil-kecil seperti bekisting atau segala macam waterproofing atau seperti apa kan. Nah, kalau dari Mas Ri sendiri, pemikiran cepat, lebih baik Mas Ri sebagai kontraktor umum yang besar yang mengerjakan sendiri atau ngelempar ke orang?
Gak mungkin saya ngasih ke orang lain.
Kerjakan sendiri. Padahal sertifikasi Mas Ri adalah tidak spesialis di bidang.
Itu akan dibuat segimana cara pun tidak akan diberikan.
Berarti ngerjakan sendiri. Ya. Berarti di situ kalau bisa saya ambil kesimpulan, ketika formatnya seperti itu maka terputus ya.
Ya.
Jadi misalkan ya saya misalkan taruhlah kontraktor X, saya bisa ngerjain fondasi, ya udah saya kerjain. Berarti di proyek tersebut terputus, misalkan fondasi nih terputus sudah si spesialis fondasi untuk mengerjakan pekerjaan tersebut.
Sebenarnya ya ujung-ujungnya jadi kayak skemanya jatuhnya jadi kayak pinjam bendera aja. Misalkan di administrasi diwajibkan, okay, saya bayar kamu benderanya saja.
Yang ngerjain tetap?
Ya.
Gitu, okay.
Gitu, pastilah, pasti akan seperti itu. Dimanapun, apalagi untuk kelas yang menengah kecil ya. Kalau untuk masalah BUMN rasanya akan semakin ketat. Masalah audit dan segala macam. Tapi kalau swasta ya, emang kenapa? Ya.
Tapi kan Mas Ri nggak punya spesialisasi di bidangnya? Dari alat, dari kerja.
Yang spesialisasi juga belum tentu
punya
itu.
Bukannya lebih mudah ketika sekarang ini misalkan ada nilai proyek 10 juta misalkan untuk bikin fondasi. Kalau kita punya support lagi kan kita bisa bikin angka itu jadi 8 juta Mas Ri.
Secara idealnya begitu.
Ya, dengan Mas Ri nggak usah pusing-pusing ngerjain fondasi lagi, kasih aja ke dia lebih ya kalau kita lihat lebih proper lah, dia bisa ya. Lebih mengerjakan lebih baik gitu. Aing bisa, kita bisa dapat dana lebih murah malah. Kita bisa mengerjakan yang lain tanpa harus menghayat pekerjaan lain, tanpa harus memusingkan engineer kita yang lain gitu. Kalau begitu gimana pandangannya?
Prakteknya sih agak susah karena harus dibangun lagi jaringan relasinya. Dan itu tidak semudah diucapkan ya untuk.
Tapi yang saya lihat praktek yang ya di sekarang kan justru malah lebih banyak dikasih ke spesialis dibanding kerjain sendiri. Contohnya pondasi aja. Iya, contohnya kan jadi lebih banyak memang dikasih ke spesialis.
Bisa aja sih sepertinya itu, cuman ya ibaratnya gini, spesialisnya akan menjadi besar dengan sendirinya. Artinya ya kalau saya suaranya tetap dari newcomers gitu. Oh. Itu ya spesialis ya kayak Bauer kayak gitu-gitu kan dia udah 100-200 tahun.
Ya.
Dia spesialis. Sebenarnya dia hanya menspesialisasikan dirinya sebagai kontraktor pondasi. Padahal dia sudah masuk ke kalangan B3. Gitu. Dia sudah besar.
Ya memang. Cuma spesialisasi pondasi kembali lagi.
Bilang spesialisasi. Kalau balik lagi ke yang masalah menengah kecil ya memang ya. Agak ada banyak.
Saat ini kan kita masih berbicara tentang produknya kan. Ambil
jatah barista.
Produk, misalkan kita kembali ke produk lagi. Produknya kan memang pondasi nih. Jangan berbicara kualifikasinya dulu, misalkan kembali. Kita berbicara ke masalah kualifikasinya dulu. Misalnya memang spesialisasinya di pondasi gitu. Baik dia besar, kecil, menengah, itu kan kembali lagi kepada, kalau menurut saya kembali lagi kepada bidang apa ataupun seberapa sulit proyeknya itu dikerjakan kan. Kalau misalkan dengan teknologi tinggi, mungkin kalau menurut saya kembali lagi kualifikasi kecil mungkin tidak bisa mengerjakan meskipun dia spesialisnya di bidang pondasi. Ya kan mungkin tadi yang kayak masih disebut kayak Bauer, Pionir Bauer, terus apa lagi sih?
Paku bumi
seperti itu kan karena memang tadi kata Mas Riku kualifikasinya B3. Jadi bisa mengerjakan proyek-proyek besar. Ya kan? Cuman kalau kita bicara ke spesialisasi dan ke umum gitu. Bagi menurut Mas Tri nih, apakah lebih bagus ketika umum yang mengerjakan bagian umum, spesialisasi yang mengerjakan spesialisasi?
Harus spesialisasi.
Iya, maksud saya umum ini adalah kontraktor besar yang memang mencakup suatu proyek. Nanti setelah misalkan dia punya proyek-proyek kecil di dalam suatu rangkaian proyek tersebut, maka harus diberikan kepada spesialisasi.
Betul.
Begitu kan? Lebih baik. Itu lebih baik menurut Mas Tri. Ya kita tidak melihat itu ya, kualifikasinya kita, besar kecil atau tidak ya.
Kita kesampingkan aja masalah newcomer atau yang lainnya. Tapi memang seharusnya seperti itu.
Ya.
Secara ideal. Tinggal tantangannya bagaimana gitu dengan ada finding yang tadi. Bagaimana itu bisa efektif, terutama untuk yang golongan kecil dan menengah gitu ya. Bagaimana itu semua bisa berjalan smooth gitu. Karena agak susah juga di konstruksi ini. Kita kan katanya engineer ini adalah dokter gitu, tapi kayaknya engineer sekarang itu ibaratnya administrasi yang memang menghitung gitu. Itu nggak ada bedanya dengan admin yang bikin surat, karena semuanya sudah di drive dengan kebutuhan badan usaha gitu. Tidak ada lagi integritasnya kurang zaman sekarang. Nah maka dari itu sebenarnya balik lagi, apakah memang ada nggak dokter yang menyesatkan gitu kan, jarang gitu ya. Dia menyesatkan hukumannya malpraktek, nggak boleh izin lagi. Tapi banyak nggak engineer yang menyesatkan? Banyak.
Nah pertanyaannya lagi oleh saya, apakah engineer tersebut punya legitimasi menjadi engineer?
Nah sebenarnya itu balik lagi, balik siapa kewenangannya gitu kan. Mendingan kalau saya sih lebih balik kayak dulu lagi, untuk meningkatkan integritas itu ya balik lagi kayak zaman dulu. Karena sekarang tuh staging dalam 4 tahun, 5 tahun sudah S2 tuh ada banyak beberapa akademisi yang bilang bahwa ikatan setelah mereka lulus akan berkurang. Dan itu sudah mulai terasa sekali di ITB dan ya lainnya ya. Ibaratnya ke arah sana gitu. Tapi balik lagi ke mana tadi tuh? Spesialisasi ya. Sebenarnya seharusnya kayak gitu dokternya spesialis. Kita kan nggak mungkin nanya, sebenarnya dokter juga nggak nyambung ya, karena dokter umum tuh harusnya menyalurkan langsung ke spesialis ya. Tapi karena market sudah tahu, ngapain lagi ke dokter umum gitu, langsung aja ke spesialis, sehingga spesialis yang meningkat, yang lebih mahal itu kan yang spesialis ketimbang yang umum. Artinya kan kebalik, umum di konstruksi itu yang mengholding semuanya, spesialis salah satu aspek gitu. Kan ya, jadi kebalik ya kalau di konstruksi itu. Bukankah seharusnya spesialis itu lebih mahal atau lebih hebat gitu ya, ketimbang yang umum.
Tapi kalau pandangan saya, memang spesialis itu lebih hebat gitu. cuman bukan dari cakupan nilai proyek yang bisa didapatkan, yeah, tapi dari teknologinya kalau menurut saya.
Bisa.
Gitu, dibandingkan yang umum. Karena kalau menurut saya misalkan, yang umum nih, yang umum yang besar ini, dia belum tentu punya teknologi misalkan untuk membangun fondasi. Tapi secara administrasi mungkin lebih baik ya.
Jadi sebenarnya yang umum itu harus diganti, kalau kata saya, yang umum itu tidak harus diganti dengan suatu khususan tersendiri, bukan umum lagi jadinya. Memang kontraktor umum itu harusnya diisi oleh orang-orang manajemen konstruksi yang memang memahami segala aspeknya, dan dia bisa menjadi penyambung lidah antara ASME lainnya gitu. Oh. Antara arsitektur, sipil, dan mechanical electrical lainnya. Dan mereka harus ada orang yang seperti itu, karena kita nggak punya banget ya. Dikit lah orang yang bisa memahami manajemen secara finance, legal, dan segala macam. Harusnya yang umum itu diisi oleh orang-orang yang memang memahami manajemen konstruksi secara umum gitu. Mungkin nanti kedepannya bisa dirubah kedepannya seperti itu, sehingga yang spesialisasi akan berubah seperti yang dokter yang ada sekarang ini gitu. Gak apa-apa, memang seharusnya adalah peningkatan pada teknologi gitu, karena itu menjadi suatu nilai tambah yang bisa membuat konstruksi di Indonesia tuh bisa dapat project overseas. Memalukan banget gitu, cuman Singapura sama Malaysia aja yang bisa. Kita sendiri malah berjayanya di Timor Leste ya, bekas negara kita sendiri.
Oke.
Tapi mungkin tantangannya yang bagus ya untuk suatu isu yang ini sebenarnya adalah boleh saja sih spesialisasi, tapi spesialisasi memang harus didukung dengan teknologi mereka masing-masing. Mereka memang spesial itu kan harus paham secara teknis secara benar ya. Nah, mereka harus update masalah itu. Harus bisa mencukupi. Kalau arahnya ke sana artinya gini, artinya pemerintah juga harus konsekuen. Dia harus bisa menaikkan level projectnya.
Oke.
Supaya menstimulus spesialisasi ini bisa membeli teknologi baru.
Oh, untuk mengembangkan lebih ke depannya lagi.
Kalau mau kayak gitu ya, mungkin pandangan saya ke arah sana.
Tapi ya mungkin ya sejauh ini mungkin kita sependapat lah masalah umum dan spesialis tadi ya. Jadi memang spesialis harus punya ruang khusus juga kan, harus punya ruang khusus, dan juga harus memang benar-benar pemerintah juga harus punya cara bagaimana caranya si spesialis ini memang dia berjuang untuk meningkatkan taraf dari si spesialisasinya agar dilirik oleh ya mungkin kalau misalkan sekarang skemanya masih proyek utama yang didapat oleh main konstruksi atau konstruksi umum ya untuk meliriklah si spesialis untuk mengerjakan salah satu proyeknya gitu. Oke, tadi kita udah bicara klasifikasi nih. Nah, sekarang kita bicara tentang kualifikasinya. Tadi kan Mas Tri udah sebut B3.
Ya,
apa tuh B3? B3 kan jadi menengah, ada kecil gitu kan. Jadi untuk para pendengar juga nih, pengkualifikasian badan usaha di Indonesia itu dibagi atas 3 segmen. Ada badan usaha. Pertama ada 2 badan usaha yang bisa terdaftar, adalah badan usaha bentuknya perseorangan atau badan usaha bentuknya adalah perusahaan. Nah, untuk badan usaha perseorangan itu hanya terbatas pada badan usaha yang kualifikasinya kecil. Sedangkan untuk badan usaha perusahaan itu ada 3 kualifikasi lagi, ada besar, ada menengah, ada kecil, yang dimana di masing-masing bidangnya terbagi atas beberapa bagian lagi, ada besar 1, besar 2, besar 3, menengah 1, menengah 2, menengah 3, dan juga ada kecil 1 dan kecil 2. Nah, itu tuh. Nah, kalau menurut Mas Tri sendiri nih, adanya pengkategorian badan usaha itu harusnya tuh diatur oleh apa sih? Oleh kebutuhan kan, misalkan Mas Tri mau bikin badan usaha, oh saya punya modal 10M, saya punya teknologi mutakhir, saya punya ini, wah saya bisa masuk kategori B3 nih misalkan, besar yang paling besar misalkan. Ataukah harusnya pengkualifikasian badan usaha itu diatur bagaimana misalkan dalam satu daerah itu ternyata proyeknya itu kebanyakan proyek yang kecil, makanya untuk menerbitkan izin usaha di tiap daerah itu disesuaikan dengan kebutuhan pasarnya. Agar misalkan Mas Tri ternyata uangnya banyak nih, mau bikin badan usaha besar, tapi secara regional masih itu nggak bisa masuk karena kualifikasinya hanya untuk kecil gitu. Jadi yang sebenarnya yang baik itu seperti apa sih Mas Tri, kalau menurut Mas Tri sendiri?
Masih yang lama ya, kayaknya yang regional masih belum bisa dipraktekkan.
Ya.
Masih ke arah yang penanaman modal. Cuman kayaknya perlu ditambahkan kriterianya, yaitu dengan ya mungkin jumlah proyek yang sudah dikerjakan dan juga teknologi yang dimiliki gitu. Lebih ke arah sana.
Kalau jumlah proyek yang dikerjakan kan kalau secara apa ya namanya secara perizinan ya dia nggak bisa ngejain proyek dong kalau sebelum punya badan usaha.
Sebenarnya kalau misalkan dari B itu kita ya juga bisa juga, cuman memang agak sulit mendeteksinya untuk bagaimana si perusahaan tersebut memang lolos kualifikasi B atau M atau K. Kalau paling gampang itu K.
Oke.
Kalau menengah juga. Nah, pendekatan yang paling gampang adalah seberapa besar uang yang dimiliki. Tapi itu juga nggak merupakan ranah privasi suatu badan usaha gitu. Jadi pemerintah juga nggak bisa untuk mengklasifikasikan itu gitu. Kalau menurut saya sebenarnya itu tadi harus punya aset dulu gitu. Asetnya apa? Yang dihitung adalah asetnya gitu.
Aset ya?
Aset. Bukan pengakuan uang ya? Karena uang tidak bisa dibuktikan.
Oke. Okay. Oh, pengalaman ya?
Iya.
Oke. Jadi gini Mas Tri, ada sebuah data dari LKPP bahwasanya perusahaan konstruksi di Indonesia itu 88% itu adalah menengah dan kecil. Dan sekitar maksudnya hampir 95%, sorry, hampir 95% itu menengah dan kecil. Sisanya berarti 5% dari 100% itu besar. Bagaimana kalau menurut saya, bagaimana sebuah badan usaha kecil itu bisa mendapatkan pekerjaan ketika saingannya begitu banyak gitu. Tadi kita kembali lagi ke newcomer lagi kan. Newcomer, banyak sekali nih newcomer-newcomer. Dan bahkan mungkin perusahaan yang 5% perusahaan besar itu tadi kata Mas Tri, ya dia bikin anak perusahaan aja yang bikin kecil sertifikasinya. Yeah. Gitu. Nah, kalau saya punya pemikiran, bagaimana kalau kita membatasi kualifikasi badan usaha itu berdasarkan marketnya jadinya. Gitu. Jadi memang market kamu adalah spesialisasi di jalan. Ya kita buatlah, misalkan spesialisasinya adalah market di jalan ini, nanti kembali lagi ke asetnya. Asetnya adalah, misalkan saya punya alat stamp buat apa? Bikin ratain aspal misalkan dengan kapasitas 1 kilo. Ya misalkan itu bisa dikategorikan sebagai menengah. Atau dia punya alat yang untuk meratakan aspal skala kecil misalkan yang manual, itu bisa di kategori yang kecil. Jadi bukan dari demand-nya dulu. Bukan dari supply-nya. Jadi kayak saya punya uang segini, saya enggak punya aset. Saya bikin perusahaan buat kontraktor jalan. Saya mau ada uang 30 juta misalkan yang tadi yang intangible tadi yang bisa dibohongi. Saya mau bikin menengah aja deh biar bisa ngambil proyek besar gitu. Gitu. Sedangkan secara pengalaman dia enggak punya gitu. Catatan dia enggak punya. Nah, bagaimana kalau kita balik? Jadi memang yang spesialis itu adalah hitungannya menengah dan kecil, enggak ada yang besar gitu. Ya, pemikiran saya ya. Yang spesialis itu kecil dan menengah. Jadi di mana mereka memang ya tadi kembali lagi ketika ada teknologi, ketika dia bisa mencapai teknologi yang baru, maka dia bisa naik kelas gitu. Karena memang marketnya kayak tadi misalkan di sebuah daerah nih, misalkan hanya ada proyek jalan kabupaten gitu kan, itu nggak mesti harus kontraktor menengah atau besar kan, bisa aja kecil yang kita rangkum, misalkan ada 5 kontraktor jalan kecil yang masuk kan, itu jadi kualifikasi memang karena market di sana adalah kontraktor jalan kecil gitu.
Kalau masalah regional boleh-boleh aja sebenarnya, tapi agak susah aja. Agak susahnya gini, ibaratnya artinya daerah yang tertinggal akan semakin tertinggal. Ibaratnya gini ya, kalau misalkan kota Bandung atau kabupaten Bandung punya anggaran yang besar yang untuk bisa membiayai atau bisa mendanai proyek yang untuk spesialisasi kecil besar, sebanyak 500 project katakanlah, maka mereka akan bersaing di Kota Bandung. Tapi ibarat kalau misalkan anggarannya itu kecil untuk suatu daerah, katakanlah Banjar yang anggarannya bukan yang kecil lah ibaratnya, ya tetap aja tidak berkembang gitu. Nah, balik lagi ke regional, kalau misalkan yang si kontraktor Banjar ini tidak boleh ke Bandung, ya dia bisa dia gimana gitu hidupnya, ya artinya kan mereka harus cari cara lain ya, tidak hanya dikonstruksi gitu. Nah akhirnya ujung-ujungnya yang memiliki anggaran alokasi besar akan maju, tapi mungkin agak harus dilihat juga dari yang anggarannya kecil. Ya mungkin hanya proyek-proyek infrastrukturnya juga nggak terlalu besar gitu. Karena peningkatan tapi ya mungkin sebenarnya nggak masalah banget lah, boleh-boleh aja hal-hal kayak gitu, boleh-boleh aja nggak masalah, karena tiap daerah punya potensi dari sektornya masing-masing, nggak harus dikonstruksi gitu. Walaupun dia kecil di infrastruktur, mungkin dia dapat pendapatan lebih dari yang sektor pertanian perkebunan. Tapi mungkin agak diperhatikan aja gitu, untuk pertumbuhan di spesialisasi di daerah yang beralokasi rendah mungkin akan mengalami sedikit keterlambatan dengan yang memiliki alokasi besar di pusat-pusat perekonomian.
Ya, ini juga alasan saya bertanya sebenarnya lah, karena menurut saya pengaturan segmentasi pasar Indonesia itu kurang berjalan ya. Jadi memang ya nggak ada salahnya
jadi
sih.
Jadi ujung-ujungnya gini. Jadi ujung-ujungnya yang Banjar akan buat di Banjar, ketika dia mau buat di Bandung, dia buat di Bandung dengan orang yang sama aja kayak pelat ganjil genap. Baratnya gitu kalau di regional kan.
Ya misalkan kayak segmentasi pasar nih, kembali lagi sebenarnya di ya itu kembali ke kualifikasinya lagi Mas Ri, sebetulnya kayak segmentasi pasar itu kan harusnya kita mengatur siapa yang boleh beli ini, siapa yang bisa beli ini gitu kan. Itu kan kita membagi pasar sesuai dengan kemampuan beli kan, tujuannya ke sana sebetulnya. Yang apa ya, maksudnya apa yang saya pikirkan,
kalau ini di luar tesis ya sebenarnya. Kalau mau ngomongin untuk kesejahteraan dan segala, untuk kesejahteraan dan keadilan, seharusnya memang poin utamanya itu adalah keterbukaan publik. Yeah. Tapi kalau misalkan balik lagi ke kualifikasi, sebenarnya kalau saya melihatnya poinnya ada di sana gitu, keterbukaan publik dan kesetaraan dan keadilan lah dalam suatu proyek. Bagaimana bisa pemerintah itu bisa adil dan bijak dan tidak menggunakan orang-orang yang itu aja gitu.
Iya, kayak contohnya misalkan gini Mas, misalkan ada anggaran 100 juta misalkan. Anggaran 100 juta itu misalkan saya upamakan itu adalah level kontraktor besar misalkan. Bisa enggak sih kalau menurut Mas Tri, ini lebih win-win solution enggak sih dibandingkan yang pertama, kayak misalkan si anggaran 100 juta ini kita pecah menjadi 5 misalkan. Jadi tiap 20 juta misalkan. Yang di mana si 20 juta ini adalah
boleh
pasarnya boleh. Kontraktor kecil jadinya.
Saya enggak resisten dengan hal tersebut. Cuman ya itu aja. Paling tinggal bagaimana caranya memberikan keadilan aja sih. Tidak resisten dengan sistem tersebut kayak gitu, yang mau regional ya silakan saja. Sebenarnya enggak ada masalah juga gitu, enggak terlalu krusial, tapi ya sebenarnya isu utamanya sih kalau dari penyelenggara deh itu tadi ya, bagaimana keterbukaan.
Oke, kalau saya kasih pertanyaan ke Mas Rin, misalkan Mas Rin sebagai kontraktor, ada anggaran 100 juta dan anggaran yang dipecah-pecahan 20 juta, 20 juta, 20 juta itu, Mas Rin sebagai posisinya adalah kontraktor kecil, Mas Rin akan lebih setuju yang mana?
Ya dipecah aja.
Dipecah. Jadi memang pemerintah punya kewajiban untuk membentuk segmentasi pasar.
Ya, udah dari dulu kok.
Ya, gitu. Jadi kan memang adanya badan usaha karena kesinambungan dengan proyek pemerintah, yang dimana memang pemerintah itu membagi segmentasi pasar itu kan untuk memfasilitasi para kontraktor kecil untuk masuk.
Ya,
ya kan?
Gak masalah. Oke.
Nah itu kan kita tadi udah bahas kualifikasi, udah bahas klasifikasi, udah bahas bidang produknya nih kan. Ada satu poin penting Mas Tri sebetulnya, untuk mendapatkan suatu badan usaha kan harus ada legitimasi ya Mas Tri, harus ada pendaftaran. Kayak misalkan kita Indonesia sebagai manusia misalkan Terus sebagai manusia ketika umur 17 tahun harus punya namanya kartu tanda penduduk ya, KTP. Nah kalau menurut saya kan si badan usaha juga kan harusnya seperti itu kan. Dia harus punya legitimasi yang bisa misalkan ada sebuah pekerjaan, ah lo apa nih, siapa nih gitu. Gendernya apa, agamanya apa misalkan, tanggal lahirnya berapa gitu kan. Ya misalkan kita itu sebut sebagai registrasi lah. Yang misal yang memang disebutnya sebagai sertifikasi badan usaha atau izin usaha jasa konstruksi lah misalkan kalau di Indonesia ya. Mungkin yang kalau yang dikeluarkan oleh badan buffer kan harusnya LPJKN, yang dimana LPJK adalah lembaga pengembangan jasa konstruksi yang memang tugasnya adalah sebagai badan sertifikasi registrasi sih, yang dibantu oleh mungkin asosiasi-asosiasi perusahaan ya, bisa asosiasi kontraktor, bisa asosiasi konsultan badan usaha lah pokoknya itu kan. Nah untuk masalah penerbitannya lagi nih Mas Rin, kalau saya nanya Mas Rin, mudah nggak sih untuk menerbitkan, untuk punya suatu sertifikasi badan usaha?
Gampang kok.
Gampang syaratnya
ya normal aja ya, akta, TDP, SIU, NPWP segala macam, nggak sulit kok.
Untuk misalkan Mas Rin tadi umum nih, ada nggak sih si apa ya namanya kekhususan nih, misalkan mau umum itu Mas Rin harus punya apa sih
kalau sekarang
ya?
Nggak
harus ya, misalkan memang Mas Rin punya tenaga ahli di bidang umum, jadi Mas Rin bodong pun bisa aja bikin kerja ya. Gitu jadi ya, kalau Mas Rin punya uang misalkan bikin badan, bikinnya berapa sih Mas Rin nominalnya?
Apa tuh?
Habisnya bikin izin, perizinan bikin KTP itu tadi sekitaran aja.
Kalau yang kalau kelas CV paling cuma 15.
CV kualifikasinya?
Oh totalnya bisa 20 jutaan lah.
20 jutaan itu
kualifikasinya yang KA aja.
Yang kecil. Nah jadi misalkan kalau saya tanya lagi ke Mas Rini, misalkan Mas Rini dengan 20 juta tadi punya satu CV, ya satu CV dengan misalkan Mas Rini ngambil umum, Mas Rini punya uang lagi nih, bisa nggak sih nambahin jadi umum, terus saya juga pengen spesialis nih?
Boleh kok, boleh.
Boleh. Berarti ada umum ada spesialis ya, gitu. Itu yang terjadi sekarang ya. Kalau menurut Mas Rini itu gimana sih?
Ya itu siapa yang ngeluarin itu? Yang melegitimatkan itu kan buffer body-nya.
Ben, kita Ben, rokok. Buffer body-nya.
Ya,
yang kalau seideal mungkin sebagai Mas
Rin. Yang mendengung-dengungkan spesialis dan yang umum adalah buffer body-nya, PSSI-nya gitu. Sedangkan mereka sendiri secara teknis, secara administrasi mempermudah hal itu semua.
Ya, maksud saya kan jadinya lucu loh.
Lucu kan mereka yang pengen harus kualitasnya bagus, harus spesialisasi dan teknologinya harus tinggi. Oke, misalkan seperti itu. Tapi saya dengan uang 50 juta bisa dapat semua itu tanpa harus beli alat berat.
Berarti kalau misalkan saya bilang, tadi kalau misalkan saya kategorikan seperti manusia ya. Saya punya KTP tadi, KTP jenis saya. Jenis kelamin laki-laki, tapi saya punya spesialis bisa perempuan juga gitu dong.
Iya, bisa.
Lucu ya?
Itulah.
Nah, itu harusnya gimana sih Mas Rie? Ya, sebenarnya kita balik lagi kayak tadi kan, kalau misalkan kayak gitu berarti si yang benar-benar ingin jadi spesialis bisa ketahan sama yang umum ini kan.
Makanya sebenarnya ini udah kerusakan berjamaah sebenarnya gitu. Dan ini seharusnya harus dihentikan sama generasi kita. Gitu.
Kalau menurut Mas Rie, bisa enggak undang-undang untuk mengatur itu?
Harus bisa. Tapi yang monefnya siapa? Siapa yang monitoring, siapa yang evaluasi? Kadang-kadang pemerintah itu senangnya bikin peraturan ketika sudah terjadi kesalahan dalam arah kebijakannya, mereka merevisi. Bukan menegur atau melakukan apa ya, melakukan penggiringan untuk kembali ke jalur konsep yang benar gitu. Karena mereka juga ketika udah nerbitin itu 2-3 tahun kemudian udah ganti orang, ganti dirjen, ganti ini, gak ngerti masalah konsep awalnya, terus jadi menyimpang, terus akhirnya daripada bingung, udahlah bikin permen baru lagi. Kan hal-halnya selalu seperti itu.
Berarti lebih baik itu tidak diserahkan pada pemerintah dong?
Sebenarnya harusnya ke asosiasi, tapi asosiasinya sendiri kan masih belum berintegritas, masih kurang sekarang bagaimana aja meningkatkan integritas dari si masyarakat jasa konstruksinya gitu secara berjamaah. Maksudnya secara keseluruhan itu memang memang menginginkan adanya suatu perubahan di konstruksi. Tapi kalau hanya segelintir orang yang menginginkan perubahan dibandingkan dengan mafianya, ya masih kalah. Sama lah, persis lah apa yang terjadi di konstruksi ini sama seperti kita lihat di PSSI, sama. Gak jauh beda, karena itu semuanya duplikasi. Semua di sektor itu semuanya sama. Hal-hal yang seperti itu.
Kalau boleh kita merumuskan suatu perubahan nih Mas Ria. Kalau boleh. Kita merumuskan suatu perubahan. Setuju tidak? Misalkan kita lihat dari bagian sertifikasinya. Misalkan dari sertifikasinya adalah pertama yang terintegrasi adalah SDM-nya pertama. Ya, SDM harus license. Pertama SDM harus license, yang dimana si SDM license ini bisa membuat sebuah badan usaha ini punya identitas gitu. Misalkan Mas Tri punya license sebagai sarjana sipil di bidang manajemen konstruksi gitu, misalkan. Ya oke, itu jadi salah satu license utama syarat bagaimana si sebuah perusahaan itu mau bikin perusahaan sifatnya umum.
Ya,
bisa kan? Misalkan kita taruh seperti itu. Nah, tapi misalkan, wah saya mau masukin lagi nih, ada nih. Saya misalkan Mas Kintaran ternyata spesialisasi fondasi nih. Ah, masukin lagi deh. Barangkali bisa jadi bisa fondasi juga nih gitu. Itu gimana? Kan sama aja jadinya.
Ya, memang sama-sama aja sih.
Nah, untungnya si undang-undang yang baru ini dia cara membagi klasifikasinya kembali lagi tadi per produk. Jadi yang umum Astri, misalkan udah bikin badan usaha, sebetulnya tidak boleh untuk mengambil produk yang fondasi karena sudah diambil oleh umum.
Harusnya seperti itu ya.
Ya, nah itu berarti kan itu sudah ada di undang-undang ya. Sebenarnya undang-undang sudah berbicara seperti itu gitu.
Tapi ketika bilang undang-undangnya seperti itu, mungkin yang harus diperkuat adalah bagaimana memang memastikan dalam suatu proyek memang harus ada kontraktor spesialis gitu. Cuma bagaimana cara memastikan itu gitu.
Benar, berarti
enggak masalah kok, masalah mau pakai UUJK yang lama mau pakai yang baru, menurut saya sama-sama aja.
Akal praktiknya.
Nah, praktiknya karena mereka ini akan selalu mencari cara gitu dari kelemahan-kelemahan ini.
Berarti mungkin bisa di-stop tadi kembali lagi ke bagian segmentasi pasar ya.
Bisa juga.
Ya, memang sebuah keterkaitan lah ya. Adanya klasifikasi yang dibuat oleh undang-undang untuk mengatur sebetulnya.
Ya.
Dilengkapi dengan segmentasi pasar yang harus mewajibkan adanya kontraktor spesialis.
Ya.
Sehingga bisa terwujudlah suatu konfigurasi sertifikasi dan registrasi itu yang memang benar-benar terfokus pada salah satu kan.
Kalau saya rasa sih sebenarnya gini. Kalau saya rasa mendingan setiap untuk meningkatkan suatu kompetensi dan integritas itu rasanya layak dibuat susah. Kayaknya layak. Karena dengan kesulitan itu akan memunculkan rasa bangga, rasa kepercayaan dirinya juga tumbuh gitu. Artinya gini, buffer body tadi harusnya bisa memiliki standar-standar yang sulit untuk SKA muda, SKA madya ataupun utama. Karena mereka mengetatkan itu semua.
Kalau kondisi yang terjadi sekarang untuk dapat SKA itu seperti apa?
Sampai madya itu gampang.
Gampang. Enggak perlu ada kompetensi.
Gak perlu.
Asal ada uang.
Iya. Kan gini ceritanya kalau ngomongin asosiasi ya. Asosiasi itu kan terbentuk dari ketidakadilan pemerintah. Atau terjadinya suatu monopoli yang dilakukan pemerintah pada zaman dulu. Akhirnya muncullah asosiasi-asosiasi. Asosiasi itu juga sebagai wadah bahwa masyarakat jasa konstruksi itu mendukung pemerintah. Jadi asosiasi itu ada, jadi pemerintah itu tidak perlu membicarakan hal ini semua kepada semua orang.
Cukup melalui asosiasi.
Itu kan awal mula ceritanya kan selalu seperti itu. Berkembangnya zaman, akhirnya diperbolehkanlah asosiasi ini menerbitkan SKA dan juga SBU untuk badan usaha. Nah, asosiasi ini yang asalnya memang memiliki integrasi tinggi, akhirnya berubah haluan gitu menjadi suatu bisnis, dan itu seharusnya nggak boleh. Harusnya asosiasi itu non profit. Kenapa sekarang jadi profitable? Kenapa sekarang jadi kayak yayasan? Gitu. Harusnya kan enggak dong. Dan saya tanya deh sekarang, isinya orang yang asosiasi itu apa sih? Paling satu atau dua yang punya sarjana teknik gitu. Sisanya pasti admin. Admin pasti akan melakukan project administrasinya masing-masing gitu ya. Per SKA berapa duitnya, per ini berapa duitnya. Kan artinya memang... Kenapa yang mengasesmen seorang engineer adalah admin gitu? Padahal kita sendiri diasesmen oleh tenaga ahli yang namanya dosen. Tapi ketika profesional, kenapa malah seorang admin yang melakukan asesmen terhadap engineer gitu? Ya ujung-ujungnya jadi seperti ini ya, kualitasnya jadi berkurang. Ada sisi mungkin kebijakan zaman dulu itu dibuat untuk hal-hal yang mempermudah berusaha. Mungkin ya, mungkin karena kita juga nggak tahu ya ekonomi zaman dulu sesulit apa. Rasanya kita sudah cukup kuat, tinggal bagaimana meningkatkan kualitasnya aja. Mungkin ada baiknya program keinsinyuran itu ada di institusi perguruan tinggi.
Ya, bagi lembaga asesmennya.
Kembali lagi. Kalau saya bandingkan ya dengan teknik metalurgi, teman saya yang yang memiliki keahlian dalam welding ataupun AMDAL, itu yang mensertifikasinya adalah perguruan tinggi kok. Tapi kenapa konstruksi, struktur dan sipil itu seringkali, saya nggak bicara yang besar-besar ya, saya nggak tahu asosiasi besar, tapi kalau asosiasi pada umumnya ya hanya bermain di administrasi aja gitu. Kenapa yang asesmen kita itu orang-orang seperti itu? Apakah kita dinilai bagus oleh mereka? Mereka bagaimana tahu dengan diagram momen gitu? Kan nggak mungkin.
Berarti sebetulnya kualitas badan usaha pun nggak patut dipertanyakan kan?
Ya sebenarnya balik lagi ke ini ya, balik lagi dengan kompetensi SDM masing-masing di tiap kota gitu. Karena kebanyakan SDM kita masih di bawah pemikiran yang rata-rata, ya akhirnya muncullah kemudahan-kemudahan seperti itu. Ya kita nggak nyalahin juga, cuman ya berkaca aja. Memang kita mungkin selama ini memiliki lingkungan yang di kota-kota besar, tapi kita belum pernah main tuh di lulusan-lulusan teknik sipil yang di daerah. Kita nggak tahu bagaimana kompetensinya gitu. Mungkin karena ada kesulitan-kesulitan di daerah, karena kita kan tinggalnya di kota-kota besar, mungkinlah akan mempermudah hal-hal seperti itu. Mungkin saat ini yang masih berjalan, masih yang bagus tuh itu. Kalau dari saya yang sudah mengalaminya, itu merasa gondok gitu. Kenapa saya yang susah payah, misalkan saya dapat program magister, itu saya di assessment oleh orang-orang seperti dia gitu. Apa haknya dia gitu mengasesmen saya, sedangkan dia sendiri nggak tahu kapasitas saya. Gitu. Ketika saya bicarakan tentang hal ini juga mereka nggak paham kok gitu. Kenapa yang asesmen itu harus asosiasi gitu? Boleh saja asosiasi yang buat. Kalau yang lain tuh di asesmen oleh badan khusus loh. Contoh kasus K3. K3 itu yang mensertifikasi adalah badan konsultan pun yang kayak Sukofindo, kayak Sai Global atau segala macam itu dilakukan oleh lembaga yang kompeten dalam bidangnya, melakukan training. Benar kok dilakukan training. Bahkan trainingnya bisa 1 bulan untuk mendapatkan sertifikasi. Sekarang kan kita nggak punya asosiasi, ya silakan aja training nggak ada.
Seminggu dua minggu keluar sertifikasi ya.
Kalau yang di tahap, kalau waktu masih muda saya senang-senang aja karena saya dianggap ahli itu dengan mudahnya gitu ya. Tapi setelah mengalaminya rasanya kok gondok, kenapa saya dinilai sama mereka gitu? Apa haknya mereka gitu? Apa haknya mereka mengeluarkan itu? Kenapa mereka yang mengasesmen suatu engineer gitu? Siapa yang bilang suatu dokter itu adalah spesialis siapa?
Ya Ikatan Dokter kan,
Ikatan Dokter Indonesia
yang benar memang terintegritasi
dan memang dokter kan
ya,
gitu.
Yang punya integritas
gitu. Dan memang ada tesnya gitu. Kita nggak. Okay. Mungkin yang lebih ke arah apa ya, kalau misalkan memang ingin seperti itu boleh, tapi mungkin dimulai dari masyarakat jasa konstruksinya dulu memang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas SDM-nya gitu. Itu barulah saya setuju kalau kayak gitu. Gak apa-apa lah dibuat susah juga gak apa-apa, mereka pasti terpacu. Dan pasti orang-orang yang pengen jadi teknik sipil itu bukan orang-orang yang kacangan jadinya, bukan orang-orang yang tidak punya integritas, karena kesulitan itu pasti akan berbanding lurus dengan hasilnya gitu.
Okay.
Mereka akan punya integritas dengan sendirinya kalau pandangan saya ya. Tergantung pasar sebenarnya.
Ya jadi karena tadi durasinya 60 menit, maka ini akan ada part 2. Part 2 yang masih membahas sedikit tentang tentang konstruksi. Ya tadi udah jelaskan sama, udah bertukar pikiran dengan Mas Tri, ya memang permasalahannya di, kembali lagi di bagaimana kita sebagai masyarakat jasa konstruksi itu memang punya komitmen untuk membuat konstruksi lebih baik, contohnya dengan asosiasi-asosiasi yang terintegritas yang dimana dia sebagai badan buffer yang bisa mengeluarkan suatu sertifikasi memang punya keahlian khusus gitu untuk mensertifikasi. Kayak tadi misalkan Mas Tri mengisyaratkan, ya kembali lagi lah kalau untuk asesmen kita kembali lagi ke perguruan tinggi ataupun memang lapangan pekerjaan yang diubah. Jadi sebagaimana mungkin si asosiasi menjadi suatu bahan profesional ya. Yang dimana memang isinya juga engineer gitu. Jadi kita memang merasa, oh saya terregistrasi, saya tersertifikasi memang oleh engineer gitu. Bukan oleh asosiasi yang mungkin nggak tahu asal usulnya, apakah yang ngurus administrasi saya nyalah seorang admin yang mungkin memang latar belakangnya bukan konstruksi, cuman diberikan pengarahan oleh direktur-direkturnya, nih kalau ada orang gini syaratnya ini, kalau ini terpenuhi syaratnya ya kalian luluskan sebagai engineer, kayak gitu ya. Gitu. Nah di part 2 ini memang sedikit banyak tantangan-tantangan yang mungkin akan dihadapi oleh kita, cuman itu memang jadi tantangan besar ya. Kalau misalkan saya lihat nih, itu kan ujung-ujungnya bisnis, ujung-ujungnya uang ya, gitu kan. Memang mental negara beruk ini kan ujung-ujungnya uang gitu kan.
Sebenarnya gini, kalau dari dosen saya pernah bilang, munculnya asosiasi ini adalah ketika perusahaan-perusahaan dia sudah besar, dia tuh udah punya uang untuk buat asosiasi, itu yang lebih ekstrim lagi malah. Jadi untuk keperluannya dia bisa meloloskan kebutuhan administrasinya secara cepat. Daripada saya bayar 2 juta, 2 juta atau 3 juta, 3 juta per SKA, udah aja tak bikinin SKA yayasannya lah gitu.
Nah berarti kalau begitu, kalau saya lihat, sebetulnya pembatasan asosiasi juga penting dong.
Iya,
iya kan?
Jelas, harus.
Apakah sekarang gini, Indonesia punya LPJK nih. Ya, asosiasi itu kan terdaftar di LPJK kan sebetulnya.
Kalau saya ngelihat malah harusnya dibuat kasta. Biarin aja dibuatin Liga 1, Liga 2, Liga 3 untuk asosiasi.
Tujuannya?
Tujuannya ya jelas. Asosiasi yang tidak mempunyai kualitas itu masuk di Liga 3.
Tapi apakah dia bisa mengeluarkan sertifikasi atau gunanya nanti apa asosiasi?
Itu sanksinya. Itu adalah sanksi. Itu adalah sanksi ketika bahwa asosiasi itu tidak profesional.
Bagaimana kalau kita state saja misalkan, ya oke lah kita sekarang misalkan sependapat, misalkan yang mengeluarkan sertifikasi badan usaha harus perizinannya keluarnya di paling tingginya adalah LPJK misalkan, tapi kan melalui asosiasi. Nah bagaimana kalau kita memang langsung satu pintu aja deh, langsung
boleh,
ke LPJK?
Setuju gitu.
Jadi pas ada asosiasi, jadi
ngapain?
Kan LPJK juga kan tahu saya ada LPJKN. Ada LPJKN, ada LPJK daerah juga ada.
Sebenarnya kalau hal-hal yang kayak gitu, kalau di demokrasinya itu menghindari hal-hal yang monopoli.
Ya.
Makanya dia muncul asosiasi-asosiasi. Tapi kalau mau sih mendingan gak usah banyak-banyak lah asosiasi. Kebanyakan partai ya, jadi kayak saling singgung.
Oke, gitu. Kalau gini misalkan asosiasi kita khususkan untuk legitimasi SDM. Misalkan ya asosiasi, jadi istilahnya ya memang dia engineer yang mengeluarkan sertifikasi untuk engineer top. Tapi kalau untuk badan usaha ya langsunglah ke LPJKN gitu. Kalau si alurnya dibuat seperti itu, apakah akan lebih rumit? Karena kan mungkin kalau sekarang mau badan usaha, mau engineer, itu lewat asosiasi kan, nggak langsung ke PJKN gitu.
Jadi gini ceritanya, kalau nggak salah ya, kenapa asosiasi memberikan sertifikat SBU dan juga sertifikasi keahlian masing-masing kepada personil? Itu kalau nggak salah ceritanya adalah asosiasi itu adalah wadah yang dianggap bisa memberikan penilaian.
Ya.
Maksudnya gini, kan mereka kan orang-orang konstruksi dong. Ya mereka ya. Boleh lah atas rekomendasi mereka gitu kan. Nah masalahnya di Indonesia itu rekomendasi itu selalu diuangkan gitu.
Oke. Okay.
Apa bedanya sertifikasi dengan rekomendasi kalau saya lihat? Ya. Gitu. Di sini kan judulnya aja sertifikasi. Tapi kalau dilihat secara generalnya itu kan sama aja rekomendasi dong.
Ya,
oke. Okay. Ya, kalau misalkan mau ganti judul nanti berubah lagi ceritanya gitu. Tapi kalau saya tarik lurus itu kalau prakteknya ya sama aja kayak rekomendasi. Menurut asosiasi ini orang layak lah. Cuman balik lagi kan siapa kenapa ya? Dasarnya layak apa?
Kalau gini saya coba saya masih bingung nih. Misalkan Mas Tri ini punya SBU, yang mengeluarkan siapa Mas Tri? Kopnya?
Yang ngeluarin SBU itu LPJK, tapi di belakangnya itu ada asosiasinya.
Oh, jadi lewat asosiasi apa? Jadi saya, oh jadi misalkan si badan usaha Mas Tri itu sebenarnya terdaftar di asosiasi tersebut gitu maksudnya?
Iya, gitu. Dan yang jadi sesuatu yang menyebalkan adalah asosiasi ini harus untuk mendaftar untuk mendapatkan SBU itu kita harus daftar KTA, kartu tanda anggota, dan itu iuran tiap tahun. Dan kena pertanyaannya kenapa saya harus iuran?
Iya kan kalau senang gini kalau saya misalkan saya ini ya saya punya asosiasi itu kan hak saya mau masuk asosiasi atau enggak kan?
Iya
sebetulnya gitu kan?
Iya.
Nah berarti kalau sekarang ketika Mas Tri ini punya badan usaha, maka otomatis harus punya asosiasi untuk mendapatkan sertifikasi badan usaha.
Iya.
Gitu, harus tergabung dengan asosiasi A, asosiasi B.
Ya. Tapi manfaatnya apa? Hanya sertifikasi.
Ya.
Pelatihan ada? Enggak. Ada sih, tapi ya untuk orang-orang itu aja. Tidak semua anggota diundang.
Ya.
Hanya yang memiliki kedekatan relasi aja yang diundang pasti. Kalaupun ada acara seminar atau segala macam, itu yang diundang orangnya itu aja kok. Tidak seluruh anggota asosiasi diundang. Ya balik lagi kedekatan relasi lagi.
KKN ya masih ya?
Ya masih lah. Tetap ada kok politis-politis.
Ya oke lah, misalkan KKN memang pasti ada gitu. Bagaimana sih sekarang skemanya yang paling ya setidaknya memenangkan semua stakeholder lah. Karena kalau menurut saya menghapuskan asosiasi, kayak misalkan, saya mau punya badan usaha tapi saya nggak mau daftar ke asosiasi, ya saya sebagai seorang minoritas pasti nggak akan laku nih rekomendasi saya. Oh nggak bisa dong, nggak bisa gitu. Anda kan mau ini. Nanti kan ada argumen-argumen lanjutan lain.
Iya. Sebenarnya gini, kalau misalkan mau profesional ya udah, yuk profesional aja. Kita ngomongin teknis ya teknis aja gitu kan. Tapi kan realitanya enggak ya, enggak bisa. Sebenarnya ada satu fungsi lagi sih asosiasi itu. Ketika ada ketidakadilan ya, asosiasi itu bisa, ini dunia kelamnya itu suatu asosiasi konsultan atau kontraktor atau real estate sekalipun. Ketika ada suatu pertimpangan terhadap pejabat negara sektoral ya, itu mereka melakukan kongsian bagaimana caranya mendrive si pemerintah tersebut.
Yang asosiasi kan sebutannya ormas lah sebetulnya kan.
Artinya gini, banyak. Artinya kotornya adalah gini, seorang kepala-kepala pejabat itu dengan mudahnya bisa digantikan oleh asosiasi. Caranya gimana? Ya terserah, bebas. Entar lewat parpol kek, entar lewat ormas kek, terserah. Itu dengan mudahnya kok kalau misalkan ketimpangan. Itu juga terjadi, itu juga bisa menyebabkan si kepala-kepala di tingkat daerah itu takut. Artinya gini, kurang efektif juga. Jadi sebenarnya asosiasi ini udah terlalu garang gitu ya.
Ya kalau misalkan kita lihat asosiasi memang tujuannya untuk pengawasan kan memang betul sih sebetulnya.
Iya, garangnya gitu. itu juga gara-gara pemerintahnya seperti itu.
Oke.
Okay. Akhirnya ya sama-sama menyerang kan.
Nah sekarang sih gunanya si badan buffer ini buat apa kalau gitu?
Ya itu tadi, balik lagi ke situ. Tapi kalau misalkan, tapi kalau sebenarnya fungsinya kan tadi itu ya, ada kelebihannya di situ, asosiasi. Tapi yang saya kurang setuju dari asosiasi adalah komitmennya kurang. Terus perkawanannya juga kurang untuk yang newcomers. Lalu juga asesmennya juga kurang. Ya mungkin itu-itunya aja yang perlu diperbaiki gitu. Sisanya udah oke kok, gak ada masalah. Gak resisten juga sih dengan asosiasi. Walaupun misalkan dikatakan terlalu banyak partai, ya kalau misalkan fungsinya bisa bagus ya gak apa-apa gitu. Karena bagaimana aja caranya, lebih fokus ke arah salah satunya aja dulu. Bagaimana sih cara meningkatkan SDM atau badan usaha itu ke arah spesialisasi. Kalau balik lagi ke sana mungkin ada penguatan di masyarakat jasa konstruksinya gitu.
Oke. Ada trik
apa biar, karena kita nggak bisa merubah semuanya gitu. Paling cuma bisa dalam satu generasi paling cuma bisa merubah satu atau dua fungsi utama. Kita nggak bisa merubah semuanya. Memang pasti ada kelemahan-kelemahannya dan itu kan dari zaman dulu juga hak dan batil selalu ada gitu. Nggak mungkin yang nggak ada yang mungkin berubah. Mungkin saat ini kita tinggal melihat apa sih yang harus diprioritaskan untuk dirubah gitu.
Oke.
Kalau dari saya sih cuma itu aja untuk masalah asosiasi. Udah aja satu, bagaimana meningkatkan mutu SDM-nya dan mutu spesialisasi kontraktor.
Kalau oke, sekarang ada pertanyaan pamungkas terakhir dari saya. Untuk mereduksi diperjualbelikannya SBU, lebih baik kita fokusnya di badan buffer, pemerintah atau asosiasi yang kita perketat. Itu aja mungkin dari saya.
Mereduksi gimana nih?
Ya misalkan kayak tadi, ya jadi gak dengan mudah untuk memperjualbelikan SBU.
Ada satu ya, peningkatan mutu teknologi informasinya diperketat. Apa namanya, ya semacam barcode-nya diperketat atau segala macamnya. Kalau sekarang sih udah cukup lah ya, kalau menurut saya nggak terlalu masalah. Atau ada duplikasi, sebenarnya kan udah data-datanya udah oke lah, sekarang udah oke. Tinggal bagaimana caranya aja mengeluarkan SPU itu lebih bertanggung jawab gitu. Kalau masalah duplikasi, masalah pinjam-meminjam itu kan common sense ya.
Maksud saya kalau pinjam-meminjam memang kan itu udah, ya udahlah, kita bisa.
Saat ini bukan suatu masalah pinjam-meminjam.
Iya, bukan buat suatu masalah, cuman ya itu tadi bagaimana memberhentikan praktik jual beli ya yang dibisniskan lah bagian identitas itu.
Ya paling itu tadi ya.
Apa? Etik?
Nggak mungkin lah kita ngerubah orang.
Ya bagaimana sistemnya, gimana nih sistemnya mungkin?
Ya mungkin ada saatnya kita akan berubah lagi ke komunis kali ya, atau ke yang terpimpin demokrasinya. Mungkin ada saatnya lagi kita balik lagi, atau ke sistem monarki ya kita nggak tahu. Tapi ya selama sistemnya demokrasi, kita nggak boleh menghilangkan LPJK dan asosiasi. Itu udah menyalahi asas-asas demokrasi, itu nggak boleh. Tinggal bagaimana caranya menutup lubang-lubang yang ada dari kelemahan sistem ini. Kalau untuk terlalu revolusioner, rasanya harus merubah suatu tatanan negara, gitu. Itu akan lebih sulit.
Kalau pendapat saya, misalkan ini, Mas. Misalkan dari segi registrasi itu memang yang tercantum hanya jenis kelaminnya, dia seperti apa, jenisnya, sifatnya. Jadi memang tidak ada tumpang tindih dalam salah satu. Ya maksud saya lebih ke ini sih Mas, misalkan Mas Tri sebagai kontraktor umum, ya sudah kontraktor umum yang mengerjakan di bagian whole project umum. Jangan sampai ya, maksud saya tidak ingin adanya Mas Tri juga bisa duplikasi sebagai kontraktor yang bisa mengerjakan fondasi gitu.
Sebenarnya sih itu tinggal bagaimana kebijakan pemerintah aja. Karena kalau dari sisi wirausaha itu bisa diserang banyak hal. Ya. Misalkan kenapa disegmentasikan. Atau saya juga bisa gitu, walaupun kan ada parameternya nanti
yang mungkin pekerjakan ya saya. Mungkin kalau kayak gitu solusinya adalah ya sebetulnya Mas Tri bikin badan usaha yang lain itu nggak masalah.
Tapi artinya gini karena pengusaha itu akan mengikuti apa yang diarahkan, karena kita nggak boleh melawan
regulasi,
nggak bisa. Kita mah ikut-ikut aja, tapi kalau dari suara pengusaha pasti akan suara-suaranya pasti akan kayak gitu. Tapi apapun kebijakannya, jangan salah, pengusaha itu selalu mencari celah.
Okay.
Jadi dalam merumuskan suatu regulasi, dalam itu ada baiknya berpikiran sebagai pengusaha juga.
Oke.
Okay. Ibaratnya gini ya, ketika saya tidak diizin, ada permintaan-permintaan aneh waktu saya bikin surat izin, apa ya, site plan, katakanlah site plan untuk konstruksi gitu ya, perizinan. Dia minta RTH lalilu-lalilu, jalan ditambahkan segala macam. Ujung-ujungnya gini, ujung-ujungnya, ya itu kan hanya rencana, saya juga belum tahu mau ngerjain atau enggak.
Ujung-ujungnya dari itu keluar kata-katanya deh.
Ya dari pengusaha. Oh. Pengusaha tuh akhirnya gini loh, akhirnya udah lo mau apa gue penuhin. Lo itu kan cuma di kertas. Realita tuh saya enggak mau. Bisa enggak pemerintah melakukan mitigasi atau monitoring terhadap itu? Kan enggak. Makanya dalam hal ini tuh pemerintah nggak boleh terlalu detail. Nggak boleh, itu ranahnya privasi dong. Ketika masuk, tadi juga sebenarnya itu ranahnya privasi gitu. Ya kenapa nggak boleh, kan saya warga negara Indonesia juga. Itu banyak alasan sebagai pengusaha, itu banyak banget.
Ya maksudnya gini Mas Tri, misalkan Mas Tri umum mau ngejain fondasi juga, kalau menurut saya jangan seperti itulah, Mas Tri. Misalkan umum kalau misalkan mau bikin fondasi ya bikin aja badan usaha lain, nggak masalah.
Yeah.
Tapi klasifikasi dan kualifikasinya tepat gitu.
Iya, yeah, nggak apa-apa.
Ya kan, lebih baik seperti itu kan.
Ada, iya, dampaknya kalau dari sisi pengusaha. Nah, ya itu kan menambah ongkos lagi.
Nah, itu maksudnya seperti itu. Jadi memang
kalau dari sisi pemerintah ya menguntungkan dia kan, pajaknya banyak. PPH-nya berapa per orang? Kalau dari sisi pemerintah ya menguntungkan dia. Kalau dari pengusaha, ngapain dibeda-bedain? Kalau yang kerjain saya juga. Okay. Makanya itu kadang saya suka bingung gitu dengan kebijakan-kebijakan yang mengatur terlalu dalam untuk privacy itu. Gak bisa, pemerintah tuh ngatur privacy itu gak bisa. Gak boleh malah. Maksudnya bukan gak bolehnya tuh karena gak bisa. Gitu. Jadi untuk apa memikirkan ke arah teknis sana, sedangkan dia tidak bisa menjangkaunya. Ya nggak sih? Ini contoh ya, contoh. Site plan perumahan saya itu 30% untuk RTH, 10% itu, pokoknya 60% jadi bangunan terbangun, 40% adalah akan dikembalikan kepada negara, entah itu RTH dan juga jalan. Tapi mereka mengotak-ngatik lokasi letaknya, titik letaknya. Ya nggak masalah, nggak masalah. Terus mereka minta misalkan ada yang lebih detail lagi sampai lokasi TPST-nya, lalu dibangun bank sampahnya, ya organisasinya, sampai ke pos satpamnya gitu. Lalu pertanyaannya sederhana, emang pengembang atau kontraktor itu mau ngurusin hal seperti itu? Emang dia mau ngawasin berapa juta, berapa ribu badan usaha yang mereka harus awasin? Jadi untuk apa? Kalau misalkan mereka udah ditugain 40%, ya udah itu aja yang dihitung gitu kan. Kenapa harus sampai detail seperti itu? Sampai ke lokasi jalannya tuh diatur oleh mereka. Ya nggak masalah, bebas-bebas aja.
Ya maksudnya kalau saya mengerti itu kan sebenarnya sektornya private ya.
Yeah.
Ya harusnya udah nggak ngelihat ke sana gitu kan, harusnya ya udahlah. Maksudnya udah tinggal lihat bagaimana si
kenapa
cara regulasi aja.
Iya,
apakah itu menyalahkan atau tidak kan gitu aja.
Kenapa kan harus diatur kan? misalkan harus menghadap barat, apa urusannya gitu kan?
Toh juga mereka nggak ada dasarnya juga kan?
Iya, nggak ada dasarnya toh. Kenapa harus memaksa? Ibaratnya gini, saya waktu itu diatur muka rumahnya untuk menghadap ke barat semua. ibaratnya gini, saya punya rumah, belakang rumah saya got, saya pengen pintu masuk saya di got, boleh nggak? Kamu mulai larang saya emang kalau saya bikin pintu di situ, emang saya dapat sanksi, dapat penjara gitu? Kan enggak, suka-suka saya dong, kan ranahnya privasi. Nah makanya ketika sudah ranah itu, pemerintah juga harus jeli apa nih si apa ranah-ranah privasinya seperti apa. Kalau saya lihat yang spesialisasi itu juga termasuk terlalu detail gitu,
spesialisasi
agak terlalu detail. Sebenarnya udah aja dibuat umum, nggak harus kok harus melihat ini, lihat aja track recordnya udah cukup kalau saya.
Oke. Terima kasih Mas Tri atas bincang-bincangnya. Sedikit banyak memang membantu untuk pengembangan sesi saya, dan sedikit banyak juga saya harap bisa membuka pemikiran teman-teman yang mendengarkan.
Kayaknya boleh dibandingin tuh SBU di Malaysia atau di Australia atau di mana pun.
Boleh.
Saya rasa itu lebih ringkas.
Oke. Okay. Terima kasih atas masukannya Mas Tri. Kebetulan saya kebelet kecil
sama
dan pipis ya. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat buat semua. Sampai jumpa lagi di Omkin dalam cerita.
Kayaknya juga gak perlu.